เมื่อก่อนหลวงพ่อจะพูดเลยนะว่าการปฏิบัติมันง่ายเมื่อดูพวกเราปฏิบัติแล้วทำไมมันยากนักศีลให้มันดีๆหน่อยสมาธิให้มากมากพอศีลไม่รักษาใกล้ๆความชั่วก็ทำกรรมฐานก็ทำมันไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดไม่ได้หรอกเป็นศีลต้องตั้งใจรักษาไว้สมาธิก็ต้องฝึกเราไม่จำเป็นต้องฝึกถึงขนาดต้องเข้าฌานนะคนรุ่นนี้ที่เข้าฌานได้นับตัวได้เลยสมัยครูบาอาจารย์สังคมเป็นสังคมชนบทเป็นป่าเป็นเขาไม่ค่อยมีข้อมูลข่าวสารอะไรวันวันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตแทบไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นทำนาหมดหน้านาเกี่ยวข้าวเดือนธันวาอะไรเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ว่างว่างงานก็ว่างไปหลายเดือนเลยจนฝนตกถึงจะทำงานชีวิตของคนสมัยก่อนนะมันเรียบง่ายเวลาว่างๆมีเยอะคนไหนรักดีก็ทำสมาธิทำฌานไปคนไหนรักไม่ดีก็กัดปลาตีไก่เล่นการพนันไปงั้นมันจะไม่แปลกนะว่าคนรุ่นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะรุ่นโน้นท่านทำฌานกันเก่งทำสมาธิกันเก่งสังคมบ้านเมืองมันก็สงบนะข่าวสารอะไรก็ไม่วุ่นวายใจเวลาก็เหลือเฟือที่จะทำพอถึงฤดูทำนาถ้าภาวนาเป็นนะก็เห็นร่างกายมันทำนาไปร่างกายมันไปไถนาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปหว่านข้าวไปเกี่ยวข้าวภาวนาเป็นมันก็ทำได้ทั้งวันเลยเพราะไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดอะไรมากสังคมแบบนั้นนะมันก็หมดไปแล้วทุกวันนี้กระทั่งชาวไร่ชาวนาจริงๆไม่ใช่เกษตรกรอย่างสมัยก่อนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเริ่มตั้งแต่ไปเช่าที่ดินมาไปจ้างเข้ามาไถตัวเองก็เอาข้าวไปหว่านๆหน่อยพอข้าวขึ้นมาแล้วก็ไปจ้างเข้ามาเกี่ยวแทบไม่ได้ทำอะไรก็นั่งเล่นมือถือไปคนในเมืองทำมาหากินกันใช้ความคิดทั้งวันเลยค้าขายขายออนไลน์ขายกันอยู่นั่นแหละไม่รู้ใครจะซื้อนะมีแต่คนขายเต็มไปหมดชอบงานสบายๆงานที่ลำบากใช้แรงงานใช้อะไรคนไทยไม่ทำแล้วเราบ่นว่าเราว่างงานจริงเราไม่อยากทำงานเราอยากสบายทำงานเบาๆทำงานนิดหน่อยได้เงินเยอะๆบริโภคให้เยอะนี่คือความสำเร็จในชีวิตนี่เราตั้งเป้ากันแบบนี้นะถึงต้องเอาต่างด้าวมาทำงานแทนที่คนไทยเนี่ยทั้งหลายล้านคนทั้งประเทศนะแล้วเราบอกว่าเราว่างงานว่างงานเราไม่อยากทำงานรับสารภาพแล้วไม่อยากทำมันลำบากไปก็ไม่อยากทำอยากสบายทำงานง่ายๆได้เงินเยอะๆบริโภคให้เยอะการเมืองก็วุ่นวายใช่ไหมการเมือง มีปัญหาเยอะแยะเลยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับชาติระดับอินเตอร์มีแต่เรื่องกระทบกระทั่งกันตลอดแย่งผลประโยชน์กันเศรษฐกิจก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหลือเกินแต่เดิมโบราณทำนาพันปีผ่านไปก็ยังทำเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วธุรกิจเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยอย่างหลวงพ่อเคยอยู่ทีโอทีเมื่อก่อนเนี้ยทีโอทีมีรายได้แค่โทรศัพท์สาธารณะนะเดือนหนึ่งได้หลายสิบล้านนะได้เยอะมากเลยถึงจุดหนึ่งก็หายไปโทรศัพท์สาธารณะโทรเลขเคยทำก็หายไปค่อยๆหายไปทีละอย่างสองอย่างต่อไปมือถือก็อาจจะหายไปเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปคนทำมาหากินเคยทำมาหากินอย่างเนี้ยทำอาหารอร่อยขายดีทีนี้ก็ต้องไปหาพวกบล็อกเกอร์มารีวิวโฆษณานะใครไปติดสินบนจ้างเข้ามาได้ก็ขายดีดูมันวุ่นวายไปหมดเลยนะมันไม่ใช่ตรงไปตรงมาหรอกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องธุรกิจอย่างนี้เคยดีอยู่ๆก็พังไปเฉยๆธุรกิจโทรคมนะถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ยากละการบินเคยเฟื่องฟูถึงจุดหนึ่งก็ล้มละลายเยอะแยะเลยสายการบินเป็นหนี้เป็นสินมากมายถ้างานชีพหมอนะเรานึกว่ามั่นคงมีแนวโน้มที่หมอก็ไม่มั่นคงละต่อไปมันจะใช้ AI ตรวจคนไข้ตรวจได้เก่งข้อมูลมันเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยอาชีพที่เคยทำได้มันทำไม่ได้ขึ้นมาต่อไปมันเปลี่ยนไปหมดอะเมื่อก่อนสำนักพิมพ์มีเยอะแยะเลยนะขายหนังสือกันรวยเดี๋ยวนี้ก็พากันเจ๊งไม่มีคนอ่านหนังสือเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วนะธุรกิจเนี่ยเคยทำเงินได้นะไม่กี่สิบปีสิบปียี่สิบปีบางทีห้าปีอะไรก็อยู่ไม่ได้แล้วพลาดนิดเดียวก็แพ้ไปแล้วมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วคนมันเครียดนะชีวิตที่ slow life อะไรมันไม่มีอีกต่อไปแล้วมีแต่ชีวิตที่เร่งรีบในที่จะมาคิดว่าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันจะปฏิบัติให้ดีสงบสงัดวิเวกมันไม่มีหรอกมันหมดยุคไปแล้วยุคนี้คือยุควุ่นวายไม่ใช่ยุควิเวกเมื่อมันวุ่นวายเราก็ต้องดูกรรมฐานที่มันทำได้เราไม่ต้องไปฝันหรอกนะเรื่องจะเข้าฌานได้เรื่องมีอภิญญาทำโน้นทำนี้ได้ทุกวันนี้อภิญญาก็ไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากก็เล่นไสยศาสตร์กันแทนอภิญญาสะกดคนอะไรต่ออะไรนี่เราต้องมาดูอะไรที่เราทำได้อะไรที่เรามีอะไรกรรมฐานแบบไหนที่เราทำได้สิ่งที่พวกเรามีตัววันนี้คือเราสามารถใช้เหตุผลได้เยอะคนแต่ก่อนจะศรัทธาสูงพอมีศรัทธามากก็มีวิริยะมากพอศรัทธามากนะขยันนั่งสมาธิเดินจงกรมยุคเราไม่ค่อยศรัทธาแล้วศรัทธาเราจำกัดแล้วสิ่งที่พวกเรามีคือการคิดใช้เหตุใช้ผลมากนั้นธรรมะที่เราจะยอมรับได้เราต้องรู้เหตุรู้ผลอย่างสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านไม่บอกเหตุผลนะท่านสั่งเลยคนเนี้ยไปพุทโธไม่ต้องมาถามมากอย่างหลวงพ่อนะหลวงปู่ดุลท่านสั่งไปดูจิตเอาท่านบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนอย่างนี้ ท่านให้กันบ้านเรานะเราก็มีหน้าที่มาทำด้วยความอดทนยุคนี้เหรอถ้าหลวงพ่อบอกว่าไปดูจิตก็จะต้องถามแล้วดูทำไมดูแล้วจะได้อะไรสงสัยไปหมดทุกเรื่องได้ยินธรรมะอะไรก็สงสัยไว้ก่อนนะงงสงสัยคิดไปไม่เลิกมันแหวกวงล้อมของความคิดไม่ออกถูกความคิดห่อหุ้มไว้ใจก็ไม่เคยสงบหรอกฟุ้งซ่านตลอดเวลาในเมื่อเราฟุ้งซ่านเราก็จะค่อยๆมาฝึกเอากรรมฐานที่เหมาะกับพวกฟุ้งซ่านพวกคิดมากคือสังเกตจิตใจของเราไปเราคิดเรื่องนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์เรื่องที่คิดมันไม่สำคัญหรอกแต่พอคิดอย่างนี้แล้วความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นตัวความรู้สึกทั้งหลายน่าสำคัญถ้าพูดแบบปริยัตินะตัวความคิดนั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่คิดลอยๆนะเพ้อฝันแต่ความรู้สึกทั้งหลายนะมันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์มันมีจริงๆในการที่จะเจริญปัญญานะต้องใช้อารมณ์ปรมัตถ์นะส่วนการทำสมถะนะใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์ปรมัตถ์ก็ได้อะไรก็ได้สมถะง่ายนี่ถ้าเราสังเกตตัวเองไปนะใจมันคิดเรื่องนี้ปุ๊บมีความสุขรู้ทันใจมันคิดไปเรื่องนี้เรื่องไหนก็ตามเหมือนเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญหรอกแต่ว่าพอมันคิดนะแล้วมันทุกข์ขึ้นมารู้ทันพอคิดแล้วใจเฉยๆรู้ทันคิดแล้วใจเป็นบุญอิ่มเอิบมีศรัทธามีความฮึกเหิมที่จะปฏิบัติอะไรนะก็รู้ทันใจมันฮึกเหิมที่จะปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่ฟังที่หลวงพ่อเทศแล้วใจมันจะฮึกเหิมที่จะปฏิบัติแต่มันอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟุ้งอย่างอื่นต่อไปละมันต้องอดทนนะต้องขยันดูจริงๆมันไม่ยากหรอกการปฏิบัตินะเหมือนที่หลวงปู่ดูลย์บอกมันไม่ยากหรอกแต่มันต้องอดทนดูแล้วดูอีกขนาดครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะหลวงปู่มั่นท่านยังสอนเลยนะว่าการปฏิบัติเหมือนการทำนาใช่ไหมตัวอย่างที่ท่านยกคือเรื่องทำนาทำไร่อะไรพวกนี้สังคมท่านยุคนั้นเป็นแบบนั้นท่านบอกการปฏิบัติก็เหมือนการทำนาแหละเรามีที่นาอยู่แปลงหนึ่งปีนี้ก็ทำปีหน้าก็ทำปีโน้นก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ผลประโยชน์ได้ข้าวได้อะไรขึ้นมาพออยู่พอกินไปภาวนาไปเรื่อยๆนะจิตกับใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นในสุดก็หลุดจากโลกได้โลกุตตรธรรมท่านก็สอนกันอย่างนี้อดทนทำแล้วทำอีกในยุคของพวกเราเนี่ยนะสิ่งที่ต้องทำนะต้องอดทนมากๆเลยนะคือดูแล้วดูอีกดูอะไรดูจิตดูใจเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูกายนะมันเล่นยากนะอย่าดูกายให้เกิดปัญญาเนี่ยจิตต้องส่งสมาธิจริงๆถ้าได้ฌานเนี่ยนะแล้วมาดูกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากหรอกอย่างพอเราได้ฌานจริงๆนะมาดูกายดูผมนะผมสลายเลยนะหายไปเลยนะเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะเปิดเลยเห็นหัวกะโหลกนะดูหัวกะโหลกแล้วหัวขาดกระเด็นไปนะดูตัวลงมาเนี่ยร่างกายเนี่ยจิตที่มีกำลังของสมาธิมากๆนะดูลงไปนะเนื้อหนังอะไรเนี่ยสลายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนี่กระดูกระเบิดเลยนะกำลังสมาธิเรามากพอในสุดกายก็หายไปหมดกายสลายตัวไปเหลือแต่จิตดวงเดียวอยู่ในยุคนี้เราทำไม่ได้อย่างนั้นทำไม่ได้เราอดทนต้องอดทนเอาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตพูดง่ายๆนะคีย์เวิร์ดที่จะสอนก็คืออดทนตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตดูได้ทั้งวันยิ่งดีตื่นนอนมาจิตใจเราเป็นยังไงเช่นวันนี้เป็นวันที่ต้องไปทำงานตื่นขึ้นมาใจแห้งแล้งเบื่อพอเ ว่าอยากจะนอนสบายอยู่กับบ้าน work from home จนชินแล้วไม่อยากไปไหนแล้วถึงเวลาต้องไปทำงานก็จะไม่ให้ work from home แล้วตอนนี้ให้ออกจากบ้านไปทำงานใจไม่อยากไปนะเห็นเลยใจไม่อยากไปอยากจะนอนต่ออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงในช่วง work from home นะนอนไปถึงเที่ยงทุกวันเลยก็จะต้องออกไปทำงานแต่เช้าทรมานใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจที่ไม่ชอบนั่นคือใจมีโทสะเราก็รู้ว่าเนี่ยใจมันมีโทสะเกิดขึ้นดูซิโทสะจะยั่งยืนสักแค่ไหนไม่ใช่ดูให้มันดับนะแต่ดูซิมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่ต้องไปลุ้นให้ดับเวลากิเลสเกิดนะไม่ได้ไปดูเพื่อให้มันดับแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้หรอกแล้วมันบังคับมันไม่ได้กิเลสจะมากิเลสจะไปสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์นี้นั้นเวลาภาวนานั้นดูจิตดูใจของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะดูไปเรื่อยๆเลยวันนี้ใจสดชื่นเบิกบานนะรู้ว่าใจเบิกบานนี้ใจเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองจะอาบน้ำจะกินข้าวจะขับถ่ายนะรู้ไปเรื่อยๆรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจอย่างพวกผู้หญิงนะเสื้อผ้าเยอะวันนี้จะใส่ชุดอะไรนะก็เครียดมากนะมีให้เลือกเยอะกระเป๋าก็มีหลายใบรองเท้าก็มีหลายคู่คิดมากใจกังวลนะวันนี้ใส่ชุดไหนมันจะสวยที่สุดใจกังวลนะรู้ว่ากังวลปฏิบัตินะไม่เลือกการสถานที่ปฏิบัติได้ทุกกาลเทศะเลยภาวนาไปเนี่ยอดทนตามรู้ตามเห็นไม่ต้องไปหวังว่าดูแล้วจะได้อะไรเมื่อนั้นเมื่อนี้ถ้าดูด้วยความอยากดูแล้วเมื่อไหร่จะได้มรรคผลนะไม่ได้หรอกก็ดูด้วยความอยากนะตัณหามันยังอยู่กิเลสมันยังอยู่มันจะไปบรรลุมรรคผลได้ยังไงเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนเราเห็นความจริงความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจไปอย่างถ้าเราเป็นพวกคิดมากนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันจิตใจเรากระทบกระทั่งทั้งวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตใจก็หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะมันเปลี่ยนทียิบเลยนะเราเฝ้ารู้ลงไปเลยนะจิตใจสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะโลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่นะอิจฉานะกลัวกังวลนะอะไรเกิดขึ้นนะค่อยรู้ค่อยดูไปคนไทยเรานะมันมีศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ย 2-300 ตัวนะหลวงพ่อเคยรวมไว้ได้200มีโยมคนหนึ่งก็ไปทำต่อรวมมาได้300กว่าตัวศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกเบื่อเซ็งเอียนใช่ไหมเอียนกับเซ็งก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมมีความรู้สึกมีดีกรีที่ต่างกันจะเบื่อจะเอียนจะเซ็งเนี่ยกลุ่มโทสะทั้งหมดนะแต่คนไทยนี่แยกย่อยได้ละเอียดยิบเลยวันนี้เอียนมากเลยนะเบื่อหน้าคนนี้อะไรนะเห็นแล้วเอียนเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์แปลกๆเยอะนะหลวงพ่อตามไม่ทันนะศัพท์ใหม่ๆมากมายเด็กรุ่นนี้ก็มีศัพท์เฉพาะกลุ่มของเขาอะไรเงี้ยศัพท์พวกนี้มันสะท้อนความรู้สึกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะเราเบื่อขึ้นมาเรารู้ว่าเบื่อเนี่ยเราเกลียดรู้ว่าเกลียดใช่ไหมเบื่อกับเกลียดไม่เหมือนกันใช่ไหมโกรธกับเกลียดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเกิดเราก็รู้ไปนี่ความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้หยาบที่สุดเลยนะคือความรู้สึกที่สุขทุกข์กลุ่มหนึ่งความรู้สึกที่ดีชั่วกลุ่มหนึ่งชั่วเนี่ยอย่างหยาบหยาบก็แยกเป็นโลภโกรธหลงนี่โลภเนี่ยเราคนไทยเราจะมีศัพท์เยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับความโลภนะเนี่ยเราก็เห็นความยึดถือในความคิดความเห็นเซลจัดอะไรขึ้นมานี่นะมีมานะตารุนแรงอะไรนี่ตระกูลโลภเท่านั้นแหละตระกูลโกรธก็มีเยอะแยะนะที่ว่าตะเกียอิจฉาก็ตระกูลโกรธนะ เวลาอิจฉาเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขหรอกเวลาตรณีขี้เหนียวอ่ะขี้เหนียวนะบางคนคิดว่าเป็นราคะนะเป็นตระกูลโลภะนะแต่สังเกตดูเวลาใจเรารู้สึกขี้เหนียวรู้สึกหวงแหนนะใจเราไม่มีความสุขเราอยากดึงอันนี้ไว้ที่ตัวเราเราไม่อยากให้คนอื่นไปนี่ขี้เหนียวหวงแหนนี่เราดูเผินๆนะนี่ดึงเอาไว้น่าจะราคะแต่สังเกตดูตอนที่เราหวงอะไรต่ออะไรนะทั้งหวงอะไรนะใจเราไม่มีความสุขถ้าใจเราไม่มีความสุขเนี่ยนะรู้ได้ทันทีเลยนะจิตดวงนั้นนะเป็นโทสะอยู่ในตระกูลโทสะถ้าใจเรามีความสุขจิตนั้นนะอาจจะอยู่ในตระกูลราคะก็ได้หรือเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้ถ้าเป็นจิตที่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อาจจะเป็นจิตที่มีโมหะก็ได้เป็นจิตที่มีราคะก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้นี่ถ้าตัวสุขอะไรพวกนี้มันยังเกิดได้ทั้งกุศลอกุศลแต่ความรู้สึกทุกข์ในใจนะเป็นโทสะจิตตระกูลโทสะทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ใจเราไม่แช่มชื่นนะเมื่อนั้นเป็นตระกูลโทสะอย่างเราหวงของเนี่ยหวงของนะนอนไม่หลับเลยกังวลหวงกลัวว่าคนมันจะมาเอาไปกลัวนี่ก็ตัวโทสะนะเวลากลัวไม่สบายใจใช่ไหมหวงข้าวหวงของนะตระหนี่ไม่อยากให้ใครนะก็ตระกูลโทสะใจไม่มีความสุขเนี่ยสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปทีแรกก็รู้ได้หยาบนะโลภแล้วก็รู้โกรธแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้อะไรเงี้ยต่อมาก็รู้ความรู้สึกได้ละเอียดขึ้นนะแต่ละตัวนั้นก็แยกย่อยออกไปเยอะแยะไม่ต้องรู้ทุกตัวรู้ตัวที่เรามีอย่างคนไหนขี้อิจฉานะพอใจมีอิจฉารีบรู้เลยนี่ก็อิจฉาแล้วรู้นะไม่ได้ดูให้หายนะดูให้รู้ว่าความอิจฉามันผุดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะมันแต่ตกอยู่ใต้ใจรักนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะอดทนดูแล้วดูอีกดูทั้งวันนะเท่าที่ทำได้ยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละดูไม่ได้ไม่มีใครดูได้หรอกเวลาทำงานที่ต้องคิดนะว่าธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าจะรู้อารมณ์รูปนามมีสัญญาหมายความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามอะไรเงี้ยก็จะไปรู้อารมณ์บัญญัติเรื่องที่ต้องคิดต้องคำนวณต้องคาดคะเนอะไรเงี้ยรู้ไม่ได้นั่นเป็นอารมณ์บัญญัติจิตต้องไปรู้อารมณ์บัญญัติมันก็มารู้อารมณ์ปรมัตถ์รู้รูปรู้นามไม่ได้รู้รูปนามไม่ได้เนี่ยนามธรรมทั้งหลายนะพวกเราหัดรู้มันไปเรื่อยๆมีความสุขก็รู้นะปลื้มใจปลื้มใจรู้จักไหมเนี่ยภาษาไทยมีเยอะนะปลื้มใจนะปลื้มใจใจมันปลื้มวันนี้หลวงพ่อคุยด้วยอะไรเงี้ยใจมันปลื้มบางคนปลื้มมากน้ำหูน้ำตาไหลรู้ทันลงไปใจมันกลัวรู้เป็นขี้เกียจรู้จักขี้เกียจไหมใครเคยขี้เกียจบ้างมีไหมถามผิดใครไม่เคยขี้เกียจมีไหมไม่มีหรอกไม่มีหรอกเนี่ยขี้เกียจเกิดขึ้นนะรู้ว่าขี้เกียจดูเข้าไปตรงๆเลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะรู้เข้าไปตรงๆเลยแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ดูให้มันดับนะแต่มันดับของมันเองอย่างเราคิดถึงสาวสักคนนะแล้วเราก็ชอบนะจิตเรามีราคะเราชอบนะพอเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาเนี่ยเราตกใจนะหันไปดูหมาบ้าลืมคิดเรื่องสาวนะราคะนั้นดับไปแล้วนะดับทันทีเลยพอเราเลิกคิดที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะนะไปคิดอุ้ยหมาบ้ามาเนี่ยนะราคะหายเลยจิตเปลี่ยนเป็นโทสะแล้วกลัวแล้วเนี่ยความรู้สึกขยักขยแงรู้จักไหมขยักขยแงวันนี้พวกที่แปลเป็นภาษาต่างด้าวนะลำบากนิดหนึ่งภาษาพวกนี้คนไทยเรามีเยอะมากนะแสดงความรู้สึกเพราะถ้าใจเรารู้สึกอะไรนะอ่านมันไปเรื่อยดูมันไปเรื่อยๆนะทีแรกมันก็จะเห็นว่า อารมณ์ตัวที่หนึ่งเกิดแล้วก็ดับตัวที่สองเกิดแล้วก็ดับตรงที่มันจะเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทุกตัวที่เกิดระดับทั้งสิ้นแต่ก่อนที่จิตมันจะมาถึงตรงนี้มันต้องเห็นตัวที่หนึ่งเกิดแล้วดับตัวที่สองเกิดแล้วดับจนถึงตัวที่ล้านเกิดแล้วดับอะไรเงี้ยดูซ้ำทุกวันทุกวันนะในจุดหนึ่งจิตมันปิ้งขึ้นมามันแจ้งขึ้นมามันรวมนะรวมเข้ามาแล้วมันแจ้งขึ้นมานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดาก็รู้ธรรมะขึ้นมาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรหรอกเพราะมันมีแต่สิ่งที่เกิดดับนะไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราอย่างถาวรเนี่ยไม่มีจริงอย่างปุถุชนนะจะรู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งนะเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นคนเดิมเราตอนนี้กับเราปีหน้าก็เป็นคนเดิมหรือเราตอนนี้เราชาตินี้กับเราชาติก่อนก็คนเดิมเราชาตินี้กับเราชาติหน้าก็คนเดิมปุถุชนจะรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะดูง่ายมันเกิดดับทั้งวันนะจะดูร่างกายให้เกิดดับไม่ใช่ดูง่ายนะจิตไม่ทรงฌานจริงๆดูยากดูเพราะร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงช้าจิตนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะร่างกายเปลี่ยนแปลงช้ากว่าจิตรูปหนึ่งเนี่ยอายุของรูปนะตำราเขาบอก17ขณะจิตอะไรเงี้ยในขณะที่จิตเนี่ยวับเดียวนะเกิดแล้วดับเรียบร้อยละงั้นถ้าเราดูจิตนะก็คือเราทำการบ้านบ่อยทำการบ้านเยอะเลยนะเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งวันเลยเห็นตัวนี้จิตชอบเห็นตัวนี้จิตไม่ชอบเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะรู้นะว่าทุกอย่างเสมอกันหมดแหละความสุขหรือความทุกข์ก็เสมอกันเพราะเกิดแล้วดับเหมือนกันควบคุมบังคับเอาไว้ไม่ได้เหมือนกันนะความดีและความชั่วนะเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะดีกับชั่วเนี่ยเวลาเราบอกว่ามันเสมอกันนะต้องต่อด้วยคำว่าเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เพราะดีกับชั่วเนี่ยมันไม่เสมอกันในเรื่องของเหตุกับผลนะเหตุที่จะทำดีก็อันหนึ่งเหตุที่จะทำชั่วก็อันหนึ่งใช่ไหมผลจากการทำดีก็อันหนึ่งผลจากการทำชั่วก็อันหนึ่งมันไม่เท่ากันหรอกคนชั่วเนี่ยมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าคนซึ่งใจเป็นกุศลใจเป็นบุญมีความสุขรออยู่ถ้าฉลาดพอนะถ้าจะเห็นได้ทันทีที่เราคิดจะทำบุญนะจิตเริ่มมีความสุขละอย่างคิดว่าวันนี้เราจะใส่บาตรแล้วนะแค่คิดนะใจมีความสุขละเราลุกขึ้นมาแต่เช้ามืดนะแม้อากาศก็สดชื่นมาทำเตรียมอาหารใส่บาตรเลยมีความสุขไปใส่บาตรก็มีความสุขกลับมากรวดน้ำอีกนะมีความสุขอีกใจที่เป็นบุญอะมันจะมีผลเป็นความสุขส่วนใจที่มีบาปนะผลมันเป็นความทุกข์อย่างถ้าเรามองผิวเผินเราไม่เห็นนะอย่างพวกโกงชาตินะโกงบ้านโกงเมืองรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านอะไรเงี้ยเรานึกว่าเขารวยเยอะๆแล้วเขาจะมีความสุขเขาไม่ได้มีความสุขหรอกเขาเครียดตลอดเลยนะอย่างพวกที่ขี้โกงมันก็กังวลว่ากลัวจะถูกจับได้สักวันนึงหรือมีปัญหาอยู่บ้านอยู่เมืองไม่ได้อะไรต่ออะไรนะเนี่ยใจไม่ได้มีความสุขนะความชั่วเนี่ยทำแล้วก็ความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยแต่จะเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าเท่านั้นนะอย่างเราคิดจะไปปล้นเขาเนี่ยเราคิดชั่วแล้วนะขณะที่คิดจะไปปล้นเนี่ยจิตเศร้าหมองแล้วนะจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายนะกังวลอะไรต่ออะไรสารพัดนะเริ่มรับบาปตั้งแต่คิดชั่วแล้วพอพูดชั่วก็รับหนักขึ้นไปอีกนะพอทำชั่วนี่ก็รับเยอะๆเลยนะเริ่มมาจากจิตมันชั่วก่อนแล้วมาคำพูดมันก็ชั่วการกระทำมันก็ชั่วทันทีที่แค่เริ่มคิดชั่วนะจิตก็ไม่มีความสุขละจิตที่เคยสงบก็เปลี่ยนเป็นจิตฟุ้งซ่านละระหว่างจิตสงบกับจิตฟุ้งซ่านนะถ้าเราชำนิชำนาญภาวนาจนเรารู้จักจิตที่สงบแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยทันทีที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยความทุกข์ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแค่คิดชั่วเนี่ยความทุกข์มันมาแล้วล่ะแค่คิดดีนะความสุขมันก็มานะนี่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วสำเร็จผลตามที่ต้องการเนี่ยนะเราก็อิ่มอกอิ่มใจใช่ไหม เราก็ได้อย่างเนี้ยได้บุญเยอะทำสำเร็จแล้วนึกทีไรก็ชื่นใจงั้นเราพยายามดูตัวเองนะอ่านตัวเองไปเรื่อยจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้เราก็จะเห็นว่าจิตเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับนี่มันเท่ากันหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือเกิดแล้วดับแต่เวลาทำลงมือทำนะต้องทำดีนะถ้าทำชั่วยังมีผลเป็นทุกข์ดีกับชั่วไม่ได้เท่าเทียมกันในเรื่องของผลแต่ดีกับชั่วนั้นเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ต้องแยกให้ออกนะไม่ใช่เดี๋ยวบอกหลวงพ่อประโมทบอกดีกับชั่วเท่ากันเดี๋ยววันนี้เราแวะปล้นธนาคารซะนะก่อนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ฟังคำสอนแล้วเพี้ยนหัดดูของจริงนะแล้วเราจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกสุขกับทุกข์มันก็เหมือนกันละว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดีกับชั่วมันก็เหมือนกันแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นจะให้เราภาวนาเอาดีเนี่ยรู้สึกต่ำต้อยนะเพราะอะไรเพราะดีมันไม่เที่ยงที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะเราไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้เอาภาวนาเอาสงบเพราะอะไรเพราะดีมันไม่เที่ยงสุขมันไม่เที่ยงสงบมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่เที่ยงสัจจะมันเที่ยงเคยได้ยินไหมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสัจจะคือความจริงไม่สูญหายไม่ตายพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ท่านก็สอนสัจจะอันเดียวกันนะคืออริยสัจจะก็สอนอย่างเดียวกันไม่ตายหรือกฎของธรรมะทั้งหลายเรียกว่าธรรมนิยามอะไรพวกนี้ว่าสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่ปรุงแต่งกันเกิดขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เที่ยงหลักการนี้เที่ยงกี่ยุคกี่สมัยมันก็เป็นอย่างนี้สังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างเงี้ยแต่หลักที่ว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้มันเที่ยงไม่ใช่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเลยสัจจานั้นมันจริงมันจริงตลอดสมมติสัจจะอะไรมันไม่เที่ยงสมมติสัจจะไม่เที่ยงจริงโดยสมมติถามว่ามีไหมจริงโดยสมมติมีอย่างสมมติว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นี่ครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าบ้านนี่เรียกว่ารถก็จริงของมันเหมือนกันแต่ว่ามันจริงโดยสมมติไม่ยั่งยืนหรอกนี่อาจจะเรียกพ่อว่าอย่างอื่นก็ได้เรียกป้าเรียกอะไรก็ได้แต่ตัวความจริงตัวธรรมะแท้ๆเนี่ยนะมันยั่งยืนเรียนแล้วเรียนให้ได้ของจริงของที่ยั่งยืนเรียนให้เห็นความจริงเรียนให้เข้าถึงสัจจะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นทั้งหมดแล้วดับแน่นอนเรียนเพื่อให้เห็นอย่างนี้เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปถ้าเราดูทุกวันทุกวันนะมันก็จะเห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับอันแรกอันที่หนึ่งเกิดแล้วก็ดับอันที่สองเกิดแล้วดับอันที่ล้านหนึ่งเกิดแล้วก็ดับถึงจุดหนึ่งจิตมันสรุปนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นภาวนาเรื่อยๆนะถ้าใจเราเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดก็ดับเราจะรู้ว่าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถาวรหรอกความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็เกิดชั่วคราวแล้วมันก็ดับเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราก็จะเห็นนะตัวเราไม่มีล้างความเห็นผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวเราของเราอย่างคนไม่เคยภาวนานั้นก็เห็นว่านี่ร่างกายของเราเนี่ยตัวเราละตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้ภาวนาเป็นมันให้เห็นนี่มันเป็นวัตถุธาตุมันก็ธาตุเดียวกับโลกนั่นแหละยืมโลกมาใช้ธาตุทั้งหลายมันเป็นนันเดียวกับโลกมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรมันสมบัติของโลกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีสาระแก่นสารที่ควรจะยึดถือไว้ตัวจิตใจเนี่ยเป็นตัวที่ดูยากที่สุดนะนี่เราฝึกทุกวันเราก็เห็นนะ จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งในสุดปัญญามันก็แทงตลอดนะจิตทั้งหมดเกิดแล้วดับจิตทุกดวงจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะนี่พอเห็นอย่างนี้นะมันก็จะรู้เลยจิตก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรสักอย่างเดียวถ้าเราเห็นได้ถึงขนาดนี้นะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเฉพาะถ้าเราเห็นที่เข้ามาที่ตัวจิตเลยเนี่ยจิตไม่ใช่เราเนี่ยอันอื่นจะไม่ใช่เราแล้วขาดตรงนั้นเลยไม่จำเป็นต้องมาไล่ทีละตัวทีละตัวให้ครบขันห้าหรอกถ้าตัดเข้ามาที่จิตได้จิตไม่ใช่เราแค่อันเดียวนะร่างกายมันก็แค่ของเราใช่ไหมเคยคิดว่ามันของเราเราไม่มีแล้วร่างกายเป็นของใครของโลกไปไม่ใช่ของเราแล้วมันอัตโนมัติเลยนะมันจะวางถ้าละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้นะมันจะละความเห็นผิดในขันห้าทั้งหมดเลยในขณะเดียวกันถ้าเราหมดความยึดถือในจิตได้ทีเดียวเนี่ยเราจะหมดความยึดถือในขันห้าทั้งหมดหมดความยึดถือในโลกทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยท่านแตกหักลงที่จิตนะแตกหักลงมาที่จิตนะภาวนาจนวางตัวอื่นนะวางไปหมดแล้วเข้ามาที่จิตดวงเดียวนี่นะสุดท้ายก็เห็นความจริงนะจิตไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ตัวเรานะจิตบางท่านก็เห็นว่าจิตไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยผู้รู้เองก็เกิดดับผู้รู้ไม่ได้เกิดแล้วก็อมตะนะถ้าเห็นว่าผู้รู้เกิดแล้วเป็นอมตะเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนไม่ชัดนะหลวงปู่ล่าภูเจ้าก้อนี่เก่งมากนะองค์เนี้ยรับฉลาดมากเลยธรรมะท่านคมกริบเลยท่านบอกว่าถ้าเห็นจิตผู้รู้นะมันเที่ยงนะยังใช้ไม่ได้ยังเห็นผิดอยู่เนี่ยดูลงไปนะเห็นจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงหรอกจิตผู้หลงเกิดแล้วก็ดับจิตผู้เพ่งเกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหมดละเกิดแล้วดับอย่างเนี้ยจิตท่านบรรลุพระอรหันต์วางจิตปล่อยวางจิตได้เพราะเห็นว่าจิตนั้นน่ะมันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เขาเรียกบรรลุพระอรหันต์แบบอันนี้มีตาวิโมกข์ไม่มีเครื่องสังเกตไม่มีเครื่องหมายอะไรเหลืออยู่เพราะทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยนี่ถ้าบางท่านท่านชำนาญในฌานทรงฌานนะเวลาท่านดูจิตผู้รู้อะไรเนี้ยมันมีความสุขมหาศาลไม่เหมือนจิตพวกเรานี่แกว่งไปแกว่งมาจิตของท่านเด่นดวงทรงตัวอยู่ได้ทั้งวันนะท่านรู้สึกเนี้ยน่ะดีเป็นที่พึ่งที่อาศัยต้องเป็นพระอนาคานะรู้สึกผู้รู้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยฌานสมาบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยส่วนใหญ่มาติดอยู่ที่ตรงนี้เราไปไม่รอดแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกไว้นะส่วนใหญ่ภาวนามามาติดตรงนี้แหละนะเพราะงั้นเครื่องอยู่ก็จะอยู่ในฌานอย่างนี้แล้วอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะบอกไม่มีกิเลสนะยังวางไม่ได้จริงหรอกงั้นในถ้าท่านทรงฌานนะท่านดูเห็นผู้รู้นะมีความสุขนะอยู่ๆมันจะไหวตัวพลิกทีเดียวนะมันคือตัวบรมทุกข์เลยไม่มีตัวไหนทุกข์เท่าไอ้ตัวจิตนี้เลยนะแล้วท่านก็วางเพราะเห็นไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์อันนี้ท่านมารู้พระอรหันต์นะด้วยวิธีที่เรียกว่าอัปปนิหิตาวิโมกข์แล้วพวกที่ปัญญาท่านกล้านะมีสติปัญญาแรงท่านเห็นมันว่างเปล่าเห็นมันว่างแล้วก็วางอันนี้เรียกว่าสุญญตาวิโมกข์แต่ละคนแต่ละท่านเป็นของท่านเองท่านไม่ได้เลือกหรอกว่าท่านจะเป็นยังไงพวกเราก็ไม่ต้องเลือกเรามีสติรู้อะไรได้ชัดเจนเห็นตัวนั้นเกิดดับได้บ่อยๆเอาอันนั้นแหละอย่างเราเกิดมาเนี้ยบุญเราย่อเรามีแต่ความสุขนะเราก็ดูไปความสุขเกิดขึ้นเรารู้ความสุขตั้งอยู่เรารู้ความสุขหายไปเรารู้นะเดี๋ยวก็สุขอีกแล้วเนี่ยความทำบุญมาเยอะนะแหมไม่สุขอยู่เรื่อยเราก็ใช้ความสุขของเรานี่แหละทำกรรมฐานก็เห็นนะความสุขไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราความทุกข์เยอะนะเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวก็กลุ้มใจนี่กิเลสแล้วนะตัวไม่สบายใจตัวทุกข์ใจนี่เป็นตัวเวทนาตัวกลุ้มใจนี่เป็นโทสะ อยู่ในสังขารคนละกลุ่มกันนะไอ้สุขทุกข์เนี่ยอยู่ในเวทนาขันธ์ดีชั่วเนี่ยอยู่ในสังขารขันธ์นี่เฝ้าดูลงไปเมื่อเราขี้โมโหเราก็ใช้ความโกรธเป็นอารมณ์กรรมฐานจิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ดูมันทั้งวันอย่างเงี้ยอดทนดูแล้วดูอีกนะแล้วถ้าตัวอื่นมันเกิดเป็นครั้งคราวมันก็เห็นเองแหละถ้าเราเห็นตัวหนึ่งได้แล้วตัวอื่นเกิดขึ้นมามันก็เห็นได้เหมือนกันแต่ตัวไหนเกิดบ่อยเอาตัวนั้นเป็นหลักไว้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมไว้อย่างหลวงพ่อนะตอนทำสมถะนะหลวงพ่อใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมตอนที่หลวงพ่อเดินปัญญาเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมเห็นจิตเกิดดับจิตเป็นกุศลอกุศลเกิดดับทั้งสิ้นจิตสุขจิตทุกข์เกิดดับทั้งสิ้นนะเนี่ยดูลงไปมันจะคาบเกี่ยวระหว่างเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยเครื่องอยู่แบบหลวงพ่อของเราก็แบบของเราไม่ต้องเรียนแบบใครนะถนัดอะไรเอานั่นแหละเรียนแบบคนอื่นไม่ได้กรรมฐานทางใครทางมันแต่ไม่ว่าจะใช้กรรมฐานอะไรนะถ้าเป็นกรรมฐานรูปนามมันก็ลงใจรักเหมือนกันหมดจะเห็นใจรักเหมือนกันหมดแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยวางเหมือนกันหมดนะจะเดินมาทางกายหรือทางเวทนาหรือทางจิตหรือเดินมาด้วยธรรมานุปัสสนานะสุดท้ายก็เข้าไปถึงธรรมะอันเดียวกันเข้าไปถึงพระนิพพานถึงสุญญตาอันเดียวกันเดินทางไหนก็เหมือนกันแหละเงินพวกเรานะพวกคิดมากทั้งหลายดูจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆอดทนไว้ไม่ใช่วันนี้ดูแล้วก็ลืมไปอีก3วันแล้วมาดูอีกทีไม่ได้กินหรอกดูทีๆเลยนะดูให้เยอะที่สุดแต่อย่าโลภขยันดูแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าดูแล้วจะได้อะไรถ้าหวังว่าจะได้อะไรมันจะไม่ได้อะไรนอกจากความทุกข์นะแต่ถ้าขยันดูแล้วไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้อะไรดูแล้วจะได้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงจิตมันจะวางของมันเองวันนี้เทศเท่านี้ก็แล้วกันนะเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งนั่งสมาธิแบบอานาปานสติดูลมหายใจโดยทำในตอนเช้าและก่อนนอนครั้งละ 30-60 นาทีฟังธรรมหลวงพ่อจาก YouTube ขณะนั่งสมาธิและขับรถไปทำงานเริ่มเห็นจิตผู้รู้เมื่อมีโทสะและกิเลสไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะ
ปฏิบัติได้ทุกวันนะดีแล้วนะจิตมันจะมีกำลังนะลองทำอานาปานสติให้หลวงพ่อดูซิตอนนี้เลยรู้ด้วยใจที่สบายกว่านี้นิดหนึ่งนะอันนี้แรงไปอาจจะตื่นเต้นนะนะมันนั่งให้หลวงพ่อดูไม่ปึ๊กอย่างนี้นะรู้ไปสบายๆดีแล้วเราไปทำอีกมันก็เจริญก้าวหน้าขึ้นแล้วนะแล้วต่อไปเราก็จะเห็นหรือยังจิตเราเปลี่ยนทั้งวันนะมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันเราทำอานาปานสตินะแล้วเราเป็นคนช่างคิดไงจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เห็นเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะดีแล้วล่ะฝึกไปแต่เวลานั่งสมาธิอย่าให้เคร่งเครียดนะนั่งให้สบายนี่นั่งให้ดูนะสบายเวลาจะออกก็หายใจให้แรงขึ้นเวลาจิตมันเข้าสมาธิแล้วจะออกเนี่ยอย่าไปดึงพรวดออกมานะปวดหัวเลยแล้วให้ใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นนะหายใจรู้สึกให้แรงขึ้นแรงขึ้นจิตมันจะถอนออกมาเองแต่ถ้าอยู่ๆเราไปดึงจิตถอยออกมาจากความสงบปึ๊กออกมานะเดี๋ยวปวดหัวเนี่ยตรงที่ไปนั่งตะเคียนนะนั่งแวบเดียวนั้นนะโมหะแทรกเราดูออกไหมตอนที่ออกมาเนี่ยมันออกมาแล้วจิตมันเป็นอย่างนี้นะสลึมสลือออกมาให้ได้อย่าให้ติดโมหะออกมาเพราะเวลาที่เรานั่งสมาธิหายใจไปนะมีสติไว้นะ ถ้าสติเราอ่อนสมาธิล้ำหน้าไปนะมันจะเกิดโมหะสมาธิขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเรียกโมหะสมาธิจิตมันมีโมหะทั้งที่ทำสมาธิอยู่นั่นแหละระมัดระวังตัวนี้นะนั่งสมาธิก็นั่งอย่างมีสติหายใจออกอย่างมีสติหายใจเข้าอย่างมีสติเบอร์สอง
มีนิสัยเคร่งเครียดวิตกกังวลลังเลสงสัยและขณะนี้จิตมีความโลภกราบขอสมถะและวิปัสสนากรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองที่จะทำให้รู้กิเลสได้อย่างซื่อตรงและบ่อยๆค่ะ
ก็สอนไปแล้วนะเราโทสะเยอะเราก็ดูโทสะเป็นวิหารธรรมไอ้ที่พูดมาทั้งหลายแหล่นั้นนะโทสะทั้งหมดเลยตระกูลโทสะทั้งนั้นแหละเมื่อเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจิตมีโทสะก็รู้ไปเห็นมันมาเองเห็นมันไปเองบังคับมันไม่ได้ดูไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวพวกโทสะเยอะเนี่ยปัญญามันแรงนะโทสะกับปัญญามันจับกลุ่มกันมีลักษณะร่วมกันโทสะกับปัญญาคือรุนแรงรวดเร็วล้างผลาญโทสะก็ล้างผลาญคุณงามความดีไปปัญญาก็ล้างผลาญความชั่วไปรวดเร็วรุนแรงเหมือนกันงั้นจิตที่ประกอบด้วยโทสะเนืองๆเนี้ยปัญญามันจะแรงพวกปัญญาแรงๆนะดูอนัตตาให้เยอะไว้อะไรเกิดขึ้นดูในมุมอนัตตาไปเรื่อยโทสะเกิดแล้วเนี่ยก็ไปเนี่ยมันไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยใจไม่ยอมอะโทสะเกิดแล้วเห็นแล้วโทสะมันก็เป็นอนัตตามันมาเองมันไปเองควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะมองให้มันเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆนะเบอร์สาม
ปฏิบัติตามหลวงพ่อใน YouTube ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงระหว่างวันทำความรู้สึกตัวโดยดูร่างกายหายใจเมื่อหลงคิดไม่รู้ว่าหลงคิดมารู้อีกทีคือเห็นร่างกายหายใจมีกิเลสเกิดเมื่อมีผัสสะโดยเฉพาะโทสะจะชัดมากแต่กว่าจะรู้สึกตัวจิตก็ลงไปรวมกับโทสะแล้วต้องใช้เวลาสักพักถึงจะรู้สึกตัวขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยครับ
ที่เรารู้สึกช้านะเพราะสติมันเกิดช้าที่สติเกิดช้าเพราะเราเห็นสภาวะนานๆเห็นทีหนึ่งงั้นเราคอยสังเกตจิตใจของเราเรื่อยๆไปหายใจไปนะแล้วใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้สึกหายใจไปแล้วมันร้อนรำคาญขึ้นมารู้สึกเนี่ยหายใจไปแล้วคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆนะต่อไปมันจะรู้ได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอาทีแรกนานๆกว่าจะรู้สึกได้พอหัดรู้สึกบ่อยๆนะมันจะรู้สึกเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วทีแรกเราจะเห็นแต่อารมณ์หยาบถึงจะรู้สึกถ้าอารมณ์ละเอียดเราดูไม่ทันสติไม่เกิดอย่างหลวงพ่อหัดทีแรกก็เป็นอย่างคุณว่านี่แหละจะตรงภาพพื้นจิตนะเป็นพวกโทสะนะงั้นโทสะจะเกิดง่ายทีแรกก็ดูไม่ค่อยเก่งนะไม่เป็นต้องโทสะแรงๆไปพักหนึ่งโกรธแรงๆแล้วถึงจะรู้นี่พอโกรธแล้วเรารู้โกรธแล้วเรารู้ต่อไปเนี่ยแค่หงุดหงิดเล็กๆเราก็เห็นแล้วแค่รำคาญนิดๆก็เห็นแล้วมันจะเห็นได้ไวขึ้นไวขึ้นนะอยู่ที่ชั่วโมงบินอ่ะคอยรู้คอยดูความรู้สึกหายใจไปแล้วก็คอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจดูเล่นๆนะใจเราหงุดหงิดก็รู้ใจเราโกรธก็รู้นะดูบ่อยๆทุกวันทุกวันดูเรื่อยๆต่อไปมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยจิตรำคาญนิดเดียวก็เห็นแล้วงั้นเราซ้อมนะหายใจไปแล้วก็อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆโทสะเกิดแล้วรู้เอามันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอยู่ๆไปสั่งให้รู้เร็วๆไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าทำเหตุของมันคือเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วสติมันเกิดเองอะ
เบอร์สี่ มีกายหายใจเป็นเครื่องอยู
่
ดูอาการ32เป็นครั้งคราวเวลาปวดเห็นความปวดกายใจแยกจากกันได
้
2ปีก่อนหลวงพ่อบอกว่ายังตามใจกิเลสกลับไปดูเห็นความคิดที่เติมกำลังให้กิเลสพอเห็นไวกิเลสก็ไม่แรงและดับง่ายขึ้นยังเห็นจิตไหวๆแต่ทุกข์กลางอกน้อยลงส่วนใหญ่จิตเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เองรู้สึกสลดใจบางครั้งมีโทสะแทรกขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ก็ไม่ต้องแนะนำอะไรแล้วล่ะนะทำอีกทำมาได้ดีแล้วนะทำถูกแล้วก็ทำไปทำไมไหวๆกล้าออกมันเบาลงเพราะกิเลสมันเบาลงถ้ากิเลสแรงไอ้ตัวนี้มันก็แรงเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารู้ไปทุกอย่างทุกอย่างนะดูเรื่อยๆภาวนามาได้ดีแล้วนะจิตมันเดินปัญญาได้เข้มแข็งแล้วดีมากๆเลยขันธ์น่ะแยกกันหมดแล้วนะดีแล้วก็เห็นแต่ละตัวแต่ละตัวนะไม่มีอะไรนอกจากทุกข์รู้สึกไหมไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะจนจิตมันเข้าใจแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ทุกข์พอเห็นทุกข์นะจิตนี้ก็ทิ้งโลกนะห่างโลกออกไปก็ถึงธรรมหลวงปู่เทศท่านสอนนะสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกโลกก็คือกายกับใจนี่แหละเราเฝ้ารู้ลงไปนะเห็นไหมไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจิตอย่างนี้จิตมันจะวางก็วางความยึดถือกายยึดถือใจนะจิตก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วทำได้ดีนะทำไปเรื่อยๆอดทนดูแล้วดูอีกไปไม่หวังผลถ้าหวังผลจะไม่ได้อะไรนอกจากทุกข์เบอร์ 5
เบอร์ 5ฝึกในรูปแบบโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิวันละ30ถึง60นาทีมีพุทโธเป็นวิหารธรร
ม
บางวันเห็นกายชัดบางวันเห็นจิตชัดเห็นกิเลสเกิดบ่อยตัวที่ชัดคือเห็นว่าตัวเองเป็นคนขี้น้อยใจที่ภาวนาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่คะ
อยู่นะแต่ว่าใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่งั้นเราต้องอยู่กับเครื่องอยู่ของเราเรื่อยๆนะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเลยมีเวลาเมื่อไหร่ก็พุทโธไปพุทโธแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธแล้วใจสงบก็รู้ต่อไปไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ก็เห็นเองแหละแล้วจิตที่เราอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยนั้นจิตจะมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จิตยังไม่ค่อยมีแรงมันยังวอกแวกวอกแวกง่ายอยู่ไปทำต่อไปทำได้ดีอยู่เบอร์หก
ชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวรูปแบบเดินจงกรมรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าดูต่อไม่ถูกจึงเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจก็รู้ว่าช่วงแรกลมยาวช่วงปลายลมสั้นหายใจเข้าพุทออกโทสักพักจิตหยุดพูดจะรู้แค่ลมหายใจและรู้สึกง่วงเปลี่ยนมานั่งพุทโทสักพักพุทโทหายจิตนิ่งรู้สึกตั้งใจมากเกินทำให้ไม่เห็นจิตทำงานขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
เวลาภาวนานะเวลาจิตมันจะรวมมันจะสงบอ่ะอย่าไปฝืนมันอยากพักให้มันพักไปเวลามันจะพักนะมันจะมีอาการเคลิ้มๆนะแต่ว่ามันไม่ได้หลับนะมันเคลิ้มลงนิดหนึ่งแล้วก็รวมลงไปแล้วก็รู้ตัวสว่างขึ้นมาแต่ถ้าพอมันเคลิ้มเรากลัวนะเราไปเปลี่ยนอารมณ์นะจิตเลยไม่ได้รวมสักทีอย่างตอนนี้จิตสงสัยทราบไหมจิตสงสัยทราบก็รู้ว่าสงสัยนะ ลองทำกรรมฐานให้หลวงพ่อดูซิลองพุทโธให้หลวงพ่อดูซิพุทโธแล้วจิตมันหลงไปไหลไปนะจะไปคิดอะไรเงี้ยก็รู้ทันมันนะใช้ได้นะพอพุทโธแล้วจิตใจดูสว่างขึ้นก็พุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ก็ไปได้นะเห็นไหมจิตเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนั่นแหละดีนะบางคนไม่อยากให้จิตเปลี่ยนแปลงอยากให้คงที่อันนั้นไม่ดีหรอกงั้นเราอยู่กับพุทโธจิตเปลี่ยนแปลงเรารู้ทำไปเรื่อยๆนะเนี่ยปัญญามันเกิดนี่นะเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดปฏิบัติสมถะสลับดูการเปลี่ยนแปลงของความคิดและจิตนั่งสมาธิใจจะนิ่งมีความสุขจากนั้นจิตจะถอยออกมาตามรู้ตามดูจิตและความคิดซึ่งกิเลสเยอะและคิดมากเป็นวิบากกรรมที่เกิดจากโรคซึมเศร้าเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปจนหมดแรงก็จะกลับมานั่งสมาธิแล้วค่อยภาวนาใหม่ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ตลอดชีวิตเพื่อตัดวัฏฏะสงสารที่น่ากลัวนี้ให้สั้นลงค่ะ
แค่เราหายใจแล้วเรามีสติเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหายใจไปความรู้สึกอะไรเกิดเราก็เห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปทำอย่างนี้ได้วัดตามก็สั้นลงแล้วล่ะแล้วเราก็เจริญเมตตาเมตตากระทั่งตัวเองนะอย่าไปโมโหโทโสมันอย่าไปเกลียดมันร่างกายเราไม่สบายอะไรเงี้ยให้เมตตามันไปเหมือนกับมันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนมันเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็อยู่กับมันไปด้วยใจสงบด้วยใจร่มเย็นมีสติมีใจเป็นคนดูใจตั้งมั่นนั้นมีสมาธิจะเห็นนะทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างหนึ่งดูไปเรื่อยๆนะใจมีเวลาเราก็เจริญเมตตาไว้เจริญเมตตามันแก้ซึมเศร้าได้เหมือนกันนะเพราะตัวความเศร้าความอะไรเนี่ยมันตระกูลโทสะเหมือนกันแต่นี่มันเป็นจากร่างกายนี่เราเอาใจเราช่วยมันใจเราเจริญเมตตาใจเรามีความสุขอะไรเงี้ยก็สบายขึ้นโรคภัยอะไรเกิดขึ้นให้หมอเขารักษาไปเรารักษาใจของเรามีสติคุ้มครองรักษาใจเราเรื่อยๆแค่นั้นแหละวัฏฏะจะสั้นนะถ้าอยากโน้นอยากนี้วัฏฏะไม่สั้นนะอยากได้มรรคผลนิพพานเร็วๆนะวัฏฏะยาวเลยเพราะโลภะมันเกิดตัณหามันเกิดเบอร์8
เบอร์8ในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรม 30-60 นาทีมีครั้งหนึ่งหลังภาวนารู้สึกจิตและกายนี้ถูกกักขังไร้อิสระเป็นทุกข์มากกลัวเป็นบ้าจนไม่กล้าปฏิบัติต่อเป็นคนขี้กังวลและขี้กลัวจึงหยุดปฏิบัติ1สัปดาห
์
หลังจากนั้นกลับมารู้กายอย่างเดียวพร้อมกับไปหาจิตแพทย์เพื่อรับประทานยาจึงค่อยๆดีขึ้นไม่แน่ใจว่าสภาวะดังกล่าวเกิดเพราะอาการป่วยหรือไม่ขอหลวงพ่อแนะนำว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับ
ใจมันกลัวมันกังวลเลยนะรู้ไปแต่ไม่สบายต้องไปหาหมอนะคนไทยมีข้อเสียอย่างหนึ่งไม่ค่อยยอมไปหาจิตแพทย์รู้สึกไม่ดีเลยอย่างนี้นะอย่าไปคิดมากมันก็โรคหนึ่งนั่นแหละก็ไปหาหมอส่วนจิตใจเราเราก็สังเกตของเราไป อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธไปเจริญเมตตาไปใจจะร่มเย็นเป็นสุขใจเราสบายร่างกายมันก็พลอยสบายไปได้ด้วยรักษาง่ายขึ้นถ้าใจเรากังวลใจเราเครียดนะให้หมอรักษาไปเราก็เครียดไปรักษายากให้เรารักษาใจของเราไปในทางร่างกายให้หมอรักษาไปอย่างโรคภัยไข้เจ็บนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของสมองนะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็เป็นโรคซึมเศร้าหมอเขาดูแล้วเรื่องสารเคมีในสมองไม่ปกติกินยาซ้ำก็อยู่ได้งั้นเราก็ไปหาหมอกินยาก็เจริญเมตตาไม่ให้ใจเราเร่าร้อนเมตตากระทั่งร่างกายนี้นะให้มันมีความสุขแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปจิตใจแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำจิตใจก็ไม่เหมือนกันในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปร่างกายนี้ก็ไม่ยั่งยืนอะไรๆนี้ก็ไม่ยั่งยืนแต่เราไม่ได้เกลียดชังมันอย่าไปทำร้ายร่างกายตัวเองนะไม่สบายแล้วซึมเศร้าแล้วบางคนไปฆ่าตัวตายนั้นไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมเพราะมันคือการฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งนะเป็นการทำลายโอกาสของเราเองที่จะได้ปฏิบัติมีชีวิตอยู่ก็ยังมีเวลาปฏิบัติอยู่อย่าไปเกลียดมันอย่าไปฆ่ามันให้หมอเขาดูแลไปนะใจเราเราก็ดูแลไปเจริญเมตตาตัวเองเยอะๆแล้วมีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็ค่อยรู้เอานะฝึกอย่างนี้เยอะๆชีวิตจะได้สบายร่มเย็นเป็นสุขได้เบอร์หนึ่งยังติดเพ่งนะเบอร์หนึ่งเพ่งแรงไปวันนี้เท่านี้แล้วกัน